sango na feuwa.
Poko elamu pe boboto mite mamia bino. Sango na lingala na VOA, The Voice of America, epe samili bino uto Washington DC na Marius Muhunga. Mibu tuku motoba na moko uto lipandali ya ekolo Congo Democratique. Joe Biden atombeli yenga elamu pe apesi longonya na mukokani waye Félix Tshisekedi pona mokolo moye mwali tomba pona RDC. Mokonzi ya États-Unis apesi pe losako na bokambi ya Tshisekedi na Union Africaine. Toma ya Amerika, Mike Hammer, nde amemaki mukanda mwango na Félix Tshisekedi. Lokola Joe Biden, président ya Chine, Xi Jinping, pe bakonzi basusu pe batindi ya bango pe maloba. Milulu misalemi na bisika mingi pona mokolo moye mwali panda na RDC. Awa na États-Unis, milulu pe misalemi bisika mingi lokola na État ya Pennsylvanie, mingi mingi penza na Pittsburgh, epai bakambi ya isika eye baponinde lelo pona kundima bozali ya lisanga ya bana Congo Démocratique. Tobenga ki mpona yango mokambi ya communauté congolaise ya Pittsburgh, Benoît Kihumbu.
La programmation on a et ça la mapamba pamba te donc ça jour est cinq de bazo reconnaître vraiment fête y a indépendance y a Congo donc de ba comme mukanda wana pe na kutinde la yo et ça que le 30 juin 2021 cité à Pittsburgh ils ont célébré indépendance à Congo donc au moins pour la nini le Congo ça na motu ya makasi bazo donc cité à Pittsburgh ils ont célébré na biso na longo na nos indépendance y a Congo et puis ba ko pelisa mwinda na building ya cité na biso na couleur ya drapeau ya Congo butu mobimba donc ba mukamoko salamana nuté voilà tout ce onu surtout singa ki basali po bayebi que tout ça musala et puis tout comme ebele ebele awana ville à Pittsburgh
na VO Alingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili pona bay bazali na orange botinda VOA2 na 4200 pona bay bazali na Vodacom botinda VOA2 na 42999.
Lingomba État islamique to Daesh endimi ete yangonde etiakimpe e betaki ba bombe artisanale na engumba Beni na Nord Kivu suka mposo moleki. Liebisi ya Daesh, libimisami na site misala miye milandelaka lingomba liye na Amerika. Groupe État islamique elobi ezali attaque na yango ya yambo na bisika ya losambo ya bakristu. Elobinde kono bango Abu Khadija abetakimpe bombe na isika ya koteka masanga makasi. Abu Khadija akufaki mpe bato basusu bazokaki. Mampinga maikolo Congo Démocratique malobaki nde ba ADF nde basalaki yango. Na Congo Brazzaville ba ONG Zomi lokola OCDH, le rat de bol A4 basengi botika ya docteur Alexandre Djabana oyo azali na bokono bokasi na boloko ya Brazzaville. Avocat naye, maître Eric Yvon Ibunga, asenga ki batikaye na mwantango moke, kasi bazuzi ba boya ki kotikaye. Docteur Alexandre Djabana, défenseur ya droit de l'homme, oyo azali na mibu, tuku sambo na sambo, asi akokisi sans amisatu na boloko. Afundama na makambo Itali, atteinte à la sûreté de l'État, tope koluka kukwe isa bokonzi. Ba ONG baye, basengi ete, batindaye mbango mbango na l'hôpitalu. Mokeli mibeko ya ituka ya Ituri Jean Bosco Asamba atikami sima ya mikolomi bale ya bokangami na boloko ya Bunia na bofundami ya kofinga mokonzi ya mboka. Asamba alobi atikami na mitindo ya president Tshisekedi. Procureur général ya cour constitutionnelle asengi sena kopesa nzela na koyoka ministre ya yambo ya kala pe senateur Augustin Matata Ponyo na bofundami ya kopengwisa misolo misengela ki kopesa na bato baboto la makibi loko ntango ya zairianisation. Matata Ponyo asengi na bureau ya Sena kopesa ye mposo moko. Sena eboya ki mikolo mileki kolongola mbobate la minaye. Mokambi ya sika ya ASV Club Bestine Kazadi asakoli ete Florent Ibenge azali lisusu mokambi ya staff technique ya V Club T. Akomi yango na Twitter na ye Florent Ibenge akamba V Club uto mwa mikolo. Tokomi na suka ya basango na biso ya mukolo mwalelo tokutana na bino na site na biso ya internet voalingala.com pe bobosa na te ko like page na biso Facebook voalingala ezalaki wa bino Marius Muhunga na Edi Sam butikala malamu.